Θα ήθελα να πάμε στη σελίδα 312. Στη σελίδα 312, στο κεφάλαιο ΙΕ, Σαμουήλ Β, και εδάφιο 13. Ήλθε δε μηνυτής προς τον Δαβίδ, λέγον εκαρδίε των ανδρών Ισραήλ, εστράφησαν κατόπιν του Αβεσσαλόμ, και είπεν ο Δαβίδ προς πάντα στους δούλους αυτού, τους μεθεαυτού, εν Ιερουσαλήμ σηκώθητε και ας φύγομαι, διότι δε θέλουμεν δυνηθεί, να διασωθώμεν από προσώπου του Αβεσσαλόμ, σπεύσατε να αναχωρήσομεν, δια να μην επιταχύνει και καταφθάσει ημάς και σπρώξει το κακόν εφ' ημάς και πατάξει την πόλην εν στόματι μαχαίρας. Και οι δούλοι του βασιλέως είπαν προς το βασιλέα, εις πάνω ότι εκλέξει ο Κύριος μου ο βασιλεύς, η δούλη σου. Και εξήλθεν ο βασιλεύς και πας ο οίκος αυτού κατόπιν αυτού, και αφήκεν ο βασιλεύς τας 10 γυναίκα στα σπαλακάς, δια να φυλάτωση των οίκων, και εξήλθεν ο βασιλεύς και πας ο λαός κατόπιν αυτού, και εστάθησαν εις τόπον μακράν, απέχοντα, και πάντες οι δούλοι αυτού επορεύοντο πλησίον αυτού, και πάντες οι χερεθέοι και πάντες οι φελεθέοι, και πάτε στη Γετθέη 600 άνδρες, οι ελθόντες ο πίσω αυτού από Γάδ, προεπορεύοντο έμπροσθεν του βασιλέως. Τότε είπε ο βασιλεύς προς Ιταΐ των Γετθέων, διατί έρχεσαι προς εμέ και εσύ με θυμών, επίστρεψον και κατοίκη μετά του βασιλέως, διότι είσαι ξένος και μάλιστα είσαι μετοκισμένος εκ του τόπου σου. Χθες ήλθες και σήμερον θέλω σε κάμι να περιπλανάσαι με θυμών, εγώ δε υπάγω όπου δυνηθώ, επίστρεψον και λάβε και τους δούλους σου, έλεος και αλήθεια μετά σου. Ο δε Ιταΐ απεκρίθη προς τον βασιλέα και είπε, ζει Κύριος και ζει ο Κύριος μου ο βασιλεύς, όπου και αν είναι ο Κύριος μου ο βασιλεύς, είτε εις θάνατον είτε εις ζωήν, βεβαίως εκεί θέλει είστε και ο δούλος σου. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ιταΐ, ελθέ λοιπόν και διέβαινε. Και διέβη ο Ιταΐ ο Γετθέος και πάντες οι άνδρες αυτού και πάντα τα παιδιά του μεταυτού. Όλος δε ο τόπος έκλαιε με τα φωνής μεγάλης και διέβαινε πας ο λαός, διέβη δε και ο βασιλεύς των χήμαρο κέδρων και πας ο λαός διέβη κατά την οδόν της ερήμου. Και ειδού προσέτει ο Σαδόκ και πάντες οι Λεβίτες μεταυτού φέροντες την κυβωτόν της Διαθήκης του Θεού και έστησαν την κυβωτόν του Θεού, ανέβη δε ο Αβιάθαρ αφού ετελείωσε πας ο λαός διαβαίνουν από της πόλεως. Και είπε ο βασιλεύς προς τον Σαδόκ, επίστρεψον την κυβωτόν του Θεού εις την πόλην, εάν εύρω χάριν στο φθαλμούς του Κυρίου, θέλει με κάμι να επιστρέψω και να είδω αυτήν και το κατοικητήριον αυτού. Και αν είπε ούτω, αλλά εάν είπε ούτω, δεν έχω ευαρέστηση νησέ, ειδού εγώ, ας κάμι εις εμέ, ό,τι φανεί αρεστόν εις ο φθαλμούς αυτού. Ο βασιλεύς είπε νέτη προς Σαδόκ τον ιερέα, δεν είσαι εσύ ο βλέπων, επίστρεψον εις την πόλη εν ειρήνη, και Αχιμάας ο γιος σου και Ιωνάθαν ο γιος του Αβιάθαρ, δε ίσας με θυμών, ιδέτε εγώ θέλω κάμι εις τας παιδιάδας, θέλω μένει εις τας παιδιάδας της ερήμου, έως σου έλθει λόγος παροιμών δια να μη αναγγείλει. Ο Σαδόκ λοιπόν και ο Αβιάθαρ επανέφεραν την κυβωτόν του Θεού εις Ιερουσαλήμ και έμειναν εκεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί. Θέλω να σας πω ότι περνάμε, όλοι μας έχουμε περάσει και όλοι οι άνθρωποι του Θεού έχουν περάσει μέσα από την κάποια στιγμή, μέσα από την προσωπική εγκατάλειψη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος αισθάνεται, είναι εγκατελειμμένος, τον έχουν εγκαταλείψει πάντες. Και θυμόσαστε αυτό το οποίο είχε πει ο Απόστολος Παύλος, ότι πάντες η εν τη ασία με εγκατέλειψαν. Και όταν εννοούσε πάντες η εν τη ασία, δεν εννοούσε όλο τον πληθυσμό της Ασίας, αλλά εννοούσε αδελφούς, ότι τον εγκατέλειψαν. Και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο συμβαίνει, αγαπητοί αδελφοί, και αισθάνεται πολλές φορές ο άνθρωπος ότι υπάρχει μια εγκατάλειψη, ότι έχει ένα σοβαρό πρόβλημα, να μην πούμε μόνο την εγκατάλειψη, να πούμε ότι έχει ένα σοβαρό πρόβλημα που δεν μπορεί κανένας να τον βοηθήσει. Και εκείνη την ώρα δοκιμάζεται ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Και ο άνθρωπος εκείνη την ώρα έχει ανάγκη από στήριγμα, να τον στηρίξει κάποιος, να τον βοηθήσει. Έχει ανάγκη να πάρει στήριγμα από τον Κύριο, να μπορέσει να αντέξει τη δοκιμασία. Και βλέπουμε, αγαπητοί αδερφοί, μέσα στη γραφή αυτή την εγκατάλειψη να υφίσταται σε όλους τους ανθρώπους του Θεού. Δεν το βλέπουμε μονάχα σε έναν, αλλά τη βλέπουμε σε όλους τους ανθρώπους. Και μην ξεχάσουμε τον Ηλία, ο οποίος όταν πήγε εκεί, όταν το κυνηγούσε η Ιεζάβελ και έφυγε και πήγε στο όρος Κάρμιλο, και πήγε ο Κύριος και λέει: «Κύριε, πάντες με εγκατέλειψαν, ότι σε σένα σε άφησαν οι άνθρωποι εδώ στη γη, οι Ισραηλίτες, και εγώ ένα πολύ φθην μόνος, και την ψυχή μου ζητάνε να πάρουνε». Δηλαδή και ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος μας λέει ο Λόγος του Θεού, ήταν ομοιοπαθής με εμάς, βίωσε και εκείνος εκείνη την εγκατάλειψη. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε το Θεό. Είναι κομμάτι και αυτό, αγαπητοί αδελφοί, το οποίο πολλές φορές περνάμε και εμείς μέσα από μια δοκιμασία, και σε αυτή τη δοκιμασία που περνάμε επιτρέπει ο Θεός κάποιο χρονικό διάστημα ή αρκετό χρονικό διάστημα να το περάσουμε μέσα σε μια, να νιώθουμε ότι δεν μας καταλαβαίνει κανένας, δεν μπορεί κανένας να μας βοηθήσει, και τότε ή μπορεί να αποστείλει ο Κύριος κάποιον άνθρωπο να μας στηρίξει, ή πια πλέον μπορεί να μην αποστείλει ο Κύριος και να πρέπει να πάμε εμείς μπροστά στον Κύριο και να ζητήσουμε: «Κύριε, εσύ να αναλάβεις και να οδηγήσεις και να μας βγάλεις μέσα από αυτή τη δοκιμασία, μέσα από την κοιλάδα σκιάς θανάτου την οποία περνούσε πολύ συχνά ο Δαβίδ». Πέρασε ο Δαβίδ, ο οποίος έφτασε να είναι βασιλιάς, αλλά όμως πέρασε μέσα από αυτή την εγκατάλειψη. Και η πρώτη φορά που πέρασε, αγαπητοί αδερφοί, ήταν όταν, ενώ είχε νικήσει τον Φιλιστέο, ενώ τον είχε πάρει ο Σαούλ και τον είχε εκεί δίπλα του να τον παίζει με την κιθάρα του και να τον ηρεμεί όταν λέει πνεύμα ερχόταν εναντίον του και μέσα του στο Δαβίδ και δοκιμαζότανε, είχε τον Δαβίδ και ήταν όλα καλά μέχρι που άρχισαν οι άνθρωποι να δοξάζουν πιο πολύ τον Δαβίδ παρά τον Σαούλ. Οπότε τότε το πρόβλημα έγινε σοβαρό και τότε ο Σαούλ έγινε εχθρός του Δαβίδ και άρχισε και τον δίωκε και τον έδιωξε, και έφυγε ο Δαβίδ κυνηγημένος από τον Σαούλ, γιατί κινδύνευε η ζωή του. Έφυγε μόνος του πάλι. Στην αρχή έφυγε μόνος του, και πού να πάει, πήγε νομίζω σε έναν ιερέα εκεί πέρα, τον Αβιάθαρ, ποιος ιερέας ήτανε, ο οποίος του έδωσε εκεί το ξύφος που είχε πάρει από τον Γολιάθ, έφαγε και από τους άρθους της προθέσεως και προχώρησε την οδόν του. Και τώρα είναι η δεύτερη φορά εδώ ο Δαβίδ που νιώθει την εγκατάλειψη, νιώθει πάλι μια τέτοια κατάσταση, παρόμοια κατάσταση. Βλέπουμε: «Ήρθε δε μηνυτής προς τον Δαβίδ, λέγον: οι καρδίες των ανδρών Ισραήλ εστράφησαν κατόπι του Αβεσσαλόμ», ότι όλος ο λαός πήγε μαζί με τον Αβεσσαλόμ, «και είπε ο Δαβίδ προς πάντα στους δούλους αυτού, μεθαυτού σηκώθητε ας φύγομεν, διότι δεν θέλομεν δυνηθεί να διασωθώμεν από προσώπου του Αβεσσαλόμ». Και βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, αγαπητοί αδερφοί, την οποία τώρα πρέπει να εγκαταλείψει όλα αυτά τα οποία του είχε δώσει ο Θεός. Τώρα του τα έδωσε ο Θεός. Στην αρχή ήταν ένα παιδί που έβοσκε πρόβατα, δεν είχε και τίποτα. Τον αναβίβασε ο Σαούλ και τον καταβίβασε. Τώρα έχει γίνει ένας βασιλιάς, έχει την εκτίμηση από πολλούς που είναι γύρω του, αλλά ο ίδιος του ο γιος ήθελε να του αφαιρέσει τη ζωή για να λάβει τη βασιλεία. Και τώρα βλέπει και λέει στους δούλους του, οι οποίοι βρίσκονται δίπλα του, θέλω να σας το τονίσω αυτό, ότι αυτή είναι εδώ την ώρα τη δύσκολη, ενώ παραδείγματος χάρη ο Ιώβ, ο οποίος πέρασε και εκείνος μέσα από αυτό το μονοπάτι της μοναξιάς, αυτή το μονοπάτι της εγκατάληψης, πέρασε εκεί ο Ιώβ, ο οποίος ας πούμε είχε την οικογένειά του, ήταν όλα καλά, είχε τους γιους του, είχε τις θυγατέρες του, είχε τα πλούτη του, πήγαιναν όλα καλά και ξαφνικά μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα τα έχασε όλα. Τα έχασε όλα, τα παιδιά του τα έχασε όλα, την περιουσία του την έχασε όλη, τους δούλους τους έχασε όλους, και αφού έχασε και τους δούλους, ήρθε και πρόβλημα στην υγεία του, άρχισε και ήταν άρρωστος, γιατί τον είχε βάλει στόχο ο διάβολος, και βρέθηκε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και αφού βρέθηκε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, κανένας δεν ήταν δίπλα του, και ακόμα και η ίδια του η γυναίκα του είπε ότι βλαστήμησε τον Θεό και πέθανε. Τι περιμένεις τώρα πια, τι άλλο περιμένεις στη ζωή σου? Και αυτό το ακούσαμε και την προηγούμενη Κυριακή από την αδελφή μας την Κυριακή, η οποία μας είπε ότι θέλω να φύγω, να πάω στον Κύριο. Τι περιμένω πλέον από αυτή τη ζωή? Βέβαια η αδελφή μας είναι 97 χρονών. Τώρα έσπασε το ισχύο, δεν μπορεί να περπατήσει, και λέει τι περιμένω τώρα πια, θέλω να φύγω να πάω στον Κύριο. Μα αδερφή, να περπατήσω? Όχι, δεν θα μην περπατήσω, θέλω να φύγω να πάω στον Κύριο. Βέβαια στη συνέχεια ο Ιώβ, αυτοί ήρθαν οι παρηγορητές, ήρθαν και εκείνοι οι οποίοι τον παρηγόρησαν για να τον παρηγορήσουν, να του πούνε διάφορα λόγια προκειμένου να τον συνετίσουν και να τον παρηγορήσουν και να τον συνετίσουν, αλλά βλέπουμε αγαπητοί αδερφοί ότι και εκείνοι αντί να του δώσουν βοήθεια και να τον στηρίξουν, βλέπουμε ότι τον έκριναν, τον κατέκριναν και του έλεγαν ότι δεν φταίει ο Θεός γι' αυτό, εσύ φταίς, εσύ αμάρτησες, έκανες πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να κάνεις. Και ενώ βλέπουμε πολλές φορές αυτούς τους παρηγορητές να λένε λόγια και τα οποία είναι σωστά, δεν απευθύνονται στο σωστό άνθρωπο. Στην κατάλληλη στιγμή απευθυνόταν στον Ιώβ, ο οποίος ο Ιώβ, αγαπητοί αδελφοί, εκείνη την ώρα δοκιμαζόταν επειδή τον είχε βάλει στόχο ο εχθρός. Αυτό όμως δεν το ήξερε κανένας. Και γι' αυτό υπήρχε αυτό το κατηγορητήριο. Και βλέπουμε εδώ, αγαπητοί αδελφοί, να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση ο Δαβίδ και σπεύσατε, λέει, να αναχωρήσομεν δια να μην επιταχύνει και καταφθάσει ημάς και σπρώξει το κακόν εφ' ημάς και πατάξει την πόλη εν στόματι μαχαίρας. Και η δούλη του βασιλέως είπαν προς το βασιλέα, εισπάν ότι εκλέξει ο Κύριος μου ο βασιλεύς, η δούλη σου. Και βλέπουμε τώρα εδώ, αδελφοί, σε αυτή την εγκατάληψη βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται κοντά στον Δαβίδ και δεν τον έχουν εγκαταλείψει όλοι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και δείχνει το έργο το οποίο είχε κάνει ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εργαζόταν το έργο του Θεού και υπήρχαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τον στήριζαν και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή υπήρχαν και αυτοί οι οποίοι τον στήριζαν. Και εξήλθεν ο βασιλεύς και πάσο οίκος αυτό κατόπιν αυτού και αφήκεν ο βασιλεύς στας 10 γυναίκας στα σπαλακάς δια να φυλάτωσει τον οίκον. Δεν τις πήρε μαζί του, τις άφησε εκεί. Ίσως, αγαπητοί αδερφοί, ξέρετε, ήταν ένας σοφός άνθρωπος ο Δαβίδ, ίσως θα μέτραγε μέχρι σε ποιο σημείο θα έφτανε ο γιος του Αβεσσαλώμε, σε ποιο σημείο εξουθένωσης του πατέρα του θα έφτανε ο Αβεσσαλώμε. Και άφησε και τις γυναίκες, το οποίο μπορούσε να τις πάρει μαζί του, ήταν συνήθες φαινόμενο, τις άφησε στο παλάτι. Και εξήλθεν ο βασιλεύς και πάσο λαός κατόπιν αυτού και εστάθησαν εις τόπον μακράν απέχοντα, απομακρύνθηκαν και πάντες οι δούλοι αυτού επορεύοντο πλησίον αυτού και πάντες όλοι εκείνοι τους οποίους ο Δαβίδ, αδελφοί, ήταν οι Χερεθέοι, οι Φελεθέοι, αυτοί οι οποίοι, οι Γερθέοι, οι οποίοι δεν ήταν Ισραηλίτες και οι οποίοι ο Δαβίδ με τη συμπεριφορά του, με τον τρόπο του, τους είχε κερδίσει. Και όλοι αυτοί στη δύσκολη στιγμή τον ακολουθούσαν. Και τότε είπε ο βασιλεύς προς Ιταΐτε των Γερθέων, γιατί έρχεσαι με θυμόν? Και βλέπουμε εδώ ένα γεγονός το οποίο είναι αξιοσημείωτο, γιατί υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος αυτός ήταν ξένος και μάλιστα λέει είσαι μετοκισμένος εκ του τόπου σου, δεν έχεις καμία σχέση μαζί μου, ήρθες χθες και σήμερα, χθες ήρθες κοντά μου και έζησες μαζί μου και τώρα λέει θέλεις ελθεί και θέλω σε κάμι να περιπλανάσαι με θυμών και να γυρίζεις και εσύ κυνηγημένος όπως και είμαι κυνηγημένος κι εγώ. Εγώ δεν υπάγω όπου θέλω δυνηθεί να υπάγω. Και βλέπουμε αγαπητοί αδελφοί, εκείνη την ώρα ο άνθρωπος του Θεού δεν εκμεταλλεύεται όλους αυτούς τους ανθρώπους. Βλέπουμε ότι εσωτερικά πραγματικά στηρίζεται στον Κύριο ο Δαβίδ. Δεν στηρίζεται στους ανθρώπους και του λέει πήγαινε λέει στον τόπο σου λέει. Εγώ δεν υπάγω όπου δυνηθώ. Επίστρεψον και λάβε από του... και λάβε και λάβει και τους αδελφούς σου και το έλεος του Κυρίου και η αλήθεια μετά σου. Και εκείνος λέει απεκρίθη ο Ιταΐ και είπε ζει Κύριος και ζει ο Κύριός μου ο Βασιλεύς, όπου αν είναι ο Κύριός μου ο Βασιλεύς είτε εις θάνατον είτε εις ζωήν, βεβαίως εκεί θέλει είστε και ο δούλος. Έρχεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ο ξένος και βλέπουμε και άλλους ανθρώπους αγαπητοί αδελφοί να βρίσκονται σε αυτή τη δύσκολη στιγμή της εγκατάληψης. Και μία από αυτές ήταν και η Ναομή. Εκείνη η οποία έφυγε από το λαό Ισραήλ, πήγε στη γη Μωάβ, εκεί έχασε ό,τι είχε και δεν είχε. Δεν έμεινε τίποτα και μονάχα και μάλιστα είπε και στις νύφες της, φύγετε τώρα και πηγαίνετε στα σπίτια σας, εγώ θα επιστρέψω στη γη την οποία ανήκω, θα επιστρέψω στη γη Ισραήλ, είπε αυτή η Ναομή. Και επέστρεψε η Ναομή στη γη του Ισραήλ και μάλιστα όταν την είδανε λέει δεν είναι αυτή η Ναομή και λέει μη με λέτε Ναομή, λέγεται με Μαρά, διότι λέει είμαι το οποίο σημαίνει πικρία. Και πέρασε και αυτή η γυναίκα μέσα από αυτή την εγκατάλειψη, αγαπητοί αδερφοί. Δεν ήταν ο Θεός μαζί, τι συνέβη και πέρασε μέσα από αυτή την κατάσταση. Όμως, αγαπητοί αδερφοί, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι τι κρύβεται πίσω από εκείνο το οποίο μέσα από τη δοκιμασία. Τι κρύβεται πίσω από μέσα από τη δοκιμασία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχει ο Θεός ευλογία πίσω από τη δοκιμασία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και βλέπουμε ότι στο τέλος πήγε πραγματικά στο Ισραήλ. Εκεί την ευλόγησε ο Κύριος. Μέσα από αυτή τη γυναίκα, τη Μωαβίτισσα, την ευλόγησε ο Κύριος, την Ναομή. Και έγινε ένας άνθρωπος ο οποίος έλαβε κληρονομία και μέσα στο λαό του Θεού. Και η Ρούθ ήταν εκείνη η οποία μέσα από εκείνη πέρασε και έγινε και γεννήθηκε ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Περνάμε πολλές φορές μια εγκατάληψη, μια κατάσταση δύσκολη και λέμε τώρα τι γίνεται. Τώρα πώς θα ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Λέμε. Αλλά όμως αγαπητοί αδελφοί, μέσα πίσω από εκεί κρύβεται η ευλογία του Κυρίου. Έρχεται ο Κύριος και μας δίνει απάντηση. Δόξα στον Θεό. Πολλές φορές θέλω να σας πω το εξής. Δεν εγκαταλείπουμε τον τόπο μας, δεν εγκαταλείπουμε την κατάσταση την οποία ζούμε, γιατί νιώθουμε μια ασφάλεια σε αυτή τη ζωή που ζούμε. Ήταν κάποτε κάποιος ο οποίος είχε μια συνάθρηση, εργαζόταν το έργο του Κυρίου, είχε μάθει ας πούμε να κάνει τη διαδρομή, να κάνει το έργο το οποίο είχε να κάνει και έρχεται ο Θεός και του μίλησε και του λέει ξέρεις θέλω να σε στείλω να κάνεις αυτό ένα έργο το οποίο είναι δικό μου έργο και θέλω έναν άνθρωπο να με υπακούσει. Αυτός αρνήθηκε στην αρχή. Λέει εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό το έργο, δεν μπορώ να αλλάξω συνήθειες. Εγώ έχω αποκτήσει κάποιες συνήθειες τώρα. Δεν μπορώ να τις αλλάξω για να έρθω να κάνω πράγματα αλλιώτικα. Διότι θα νιώθω εκεί που θα πάω, θα νιώθω σαν μόνος μου. Θα νιώθω, ποιος θα με στηρίζει εκεί που θα βρίσκομαι. Του λέει ο Κύριος, εγώ θα είμαι μαζί σου και θα σε στηρίζω. Τον περίμενε ο Κύριος όμως, στην αρχή αυτός ο άνθρωπος δεν δέχτηκε. Τον περίμενε ο Κύριος μέχρι που αυτός ο άνθρωπος λέει ναι Κύριε και στη ζωή και στο θάνατο μαζί σου. Και ήρθε ο Κύριος και τον πήρε αυτόν τον άνθρωπο και τον οδήγησε μέσα στο έργο του. Εκεί μέσα στο έργο του, το οποίο τον οδήγησε ο Κύριος, πολλές φορές ένιωσε τη μέγιστη εγκατάλειψη. Αλλά όμως, αγαπητοί αδελφοί, εδώ είναι που λέει ο λόγος του Κυρίου, ότι εμείς δεν περιπατούμε δια της όψεως, αλλά περιπατούμε δια της πίστεως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μέσα λοιπόν, μέσα στην εγκατάλειψη, μέσα στο πρόβλημα, έρχεται ο Κύριος και σου δίνει μάτια πνευματικά, για να βλέπεις εκείνο το οποίο ακόμα δεν το έχεις δει, αλλά είσαι όμως έτοιμος ακόμα και να μην το δεις, εάν είναι αυτό το θέλημα του Κυρίου. Αλλά όμως μέσα από αυτή την εγκατάλειψη, αγαπητοί αδερφοί, πολλές φορές περνάμε, και όλα τα παιδιά του Θεού είναι καλή αυτή η κατάσταση. Βέβαια, ποιος θα φτάσει στη Χαναάν αν δεν περάσει μέσα από την έρημο? Για να φτάσεις στη γη Χαναάν πρέπει να περάσεις μέσα από την έρημο. Η έρημος τι έχει? Η έρημος έχει δίψα, η έρημος έχει όλα αυτά τα οποία έχει. Και ο Κύριος μέσα από εκεί επέτρεψε να περάσει ο λαός του. Μέσα λοιπόν από εκεί περνάει και ο Δαβίδ τώρα, ο οποίος διώκεται από τον γιο του τον Αβεσσαλόμ. Μέσα σε αυτή όλη τη δοκιμασία τον Αβεσσαλόμ δεν έπαψε να τον αγαπάει. Και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, να σε διώκει ο γιος σου για να σε φωνεύσει και εσύ να συνεχίζεις να τον αγαπάς. Αυτό δείχνει τύπο Χριστού. Και ο Δαβίδ το είχε αυτό, Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έρχεται λοιπόν και αυτός ο Ιταΐ. Θέλω να σας πω, και πολύ, πολύ μου άρεσε αυτό, ότι όταν έφυγε ο Δαβίδ είχε πολλούς ανθρώπους δίπλα του, οι οποίοι δεν ανήκαν στο λαό Ισραήλ, αλλά όμως τους είχε κερδίσει με τον τρόπο τον οποίο του έδινε, με τη σοφία του Θεού, όπως είχε κερδίσει και άμα δούμε όταν έφυγε απέμπροσθεν από τον Σαούλ, τότε που τον δίωκε, είχε κερδίσει τον βασιλιά του Μωάβ, πώς λεγόταν αυτό ο βασιλιάς, τον οποίον πήγε και έμεινε εκεί μαζί του. Πώς λεγότανε αυτός ο βασιλιάς, δεν θυμάμαι. Και πήγε εκεί πέρα ο Αχούς ήταν ο βασιλιάς αυτός, ο οποίος πήγε ο Δαβίδ και κατάφερε με τη σοφία την οποία του έδινε ο Θεός, κατάφερε να κερδίσει αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δόξα στον Θεό. Ξέρετε, αγαπητοί αδερφοί, όταν περάσουμε μια έρημο, κάθε έρημο που περνάμε είναι, και φτάνουμε σε μια καινούργια όαση, είναι κάτι μέσα από αυτό θέλει να μας διδάξει ο Θεός. Όλους μας, ουδενός εξαιρουμένου. Θέλει ο Κύριος μέσα από κάθε δοκιμασία να μας διδάξει. Τώρα θα σου διδάξω κάτι. Πολλές φορές αργούμε να πάρουμε το μάθημα. Εάν όμως μένουμε στο θέλημα του Κυρίου με καρδία ταπεινή, τότε θα λάβουμε το μάθημα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και τότε του είπε αυτός ο Ιταΐ ο Γετθαίος, ότι όπου είναι, λέει, ζει Κύριος και ο Κύριος μου ο βασιλεύς, όπου αν είναι ο Κύριος μου ο βασιλεύς, είτε εις θάνατον είτε εις ζωής, βεβαίως εκεί θελείστε και ο δούλος σου, του λέει. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ιταΐ, ελθέ λοιπόν και διέβαινε. Αφού λοιπόν το πήρες απόφαση να με βοηθήσεις, προχώρα και εσύ, και διέβει αυτός ο Ιταΐ ο Γετθαίος. Και ξέρετε, αγαπητοί αδερφοί, φάνηκε τελικά ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν πολύ ειλικρινής, και γιατί και στη συνέχεια όταν νίκησε ο Δαβίδ και του είπε, τώρα τι να κάνω για σένα, έλα στο σπίτι μου, έλα στο βασίλειό μου, εκεί θα τρως και θα πίνεις, λέει, α, λίγο, είμαι πια γέρος, του λέει, δεν μπορώ να έρχομαι, πάρε το δούλο μου, εγώ πια είμαι γέρος, του λέει, δεν θέλω τίποτα από όλα αυτά. Εδώ όμως τον βοηθάει μέσα στην εγκατάλειψη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και όλος ο τόπος, λέει, έκλαιγε με τα φωνής μεγάλης και διέβαινε. Πας ο λαός διεύει και ο βασιλεύς στο χήμαρο των κέντρων, και πας ο λαός διεύει κατά την οδόν της έρημου. Βέβαια, μέσα σε αυτή την κατάσταση την οποία περνούσε, ο Δαβίδ περίμενε από τον Κύριο. Και όσο περίοδο βρισκόταν σε αυτή την εγκατάλειψη, δεν έμενε σε μια απάθεια και σε μια αδράνεια. Και θα πει, τι να κάνουμε και πού να κρυφτούμε, και να ψάχνει πανικόβλητος μήπως χάσει τη ζωή του, αλλά ο Κύριος του έδωσε σύνεση και σοφία, γιατί στη συνέχεια θα δούμε ότι έλεγε σε κάποιους προφήτες που ήρθαν, λέει, όχι, λέει, θα γυρίσετε πίσω σε κάποιο προφήτη, πώς λεγότανε, ο Χουσαΐ, ο προφήτης, του λέει θα γυρίσεις πίσω και ό,τι ακούσεις να γίνεται θα δώσεις εντολή στο γιο του τάδε ιερέα να έρθει να μου δώσει και να μας πει τι γίνεται στην Ιερουσαλήμ. Όλη αυτή την περίοδο δηλαδή, τη δύσκολη, δεν έμεινε σε αδράνεια, αλλά ο Θεός τον οδηγούσε και έκανε αυτό το έργο. Και βλέπουμε, αγαπητοί αδερφοί, στη συνέχεια προσεύχεται στο Θεό, λέει γιατί ξέρετε και οι άνθρωποι έχουν σοφία. Ο Αχιτόφελ που ήταν ένας σύμβουλος του Δαβίδ ήταν ένας άνθρωπος σοφός. Μάλιστα λέει ο λόγος του Θεού ότι όταν μίλαγε ο Αχιτόφελ ήταν σαν να μίλαγε ο Θεός, τόσο πολύ σοφός ήταν. Τώρα πώς θα τα βγάλουμε πέρα με αυτόν? Αυτός είναι πολύ σοφός, θα δώσει τις κατάλληλες συμβουλές. Γι' αυτό και ο Δαβίδ προσεύχεται στον Θεό και λέει, Κύριε, διασκέδασε τη βουλή του Αχιτόφελ. Και πράγματι, αγαπητοί αδερφοί, το αποτέλεσμα ήταν ευλογημένο, και μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και μέσα σε αυτή την εγκατάλειψη, αγαπητοί αδερφοί, ο Κύριος ήταν μαζί του. Είχε όμως και ανθρώπους τους οποίους του έδινε ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί. Να σας διαβάσω και από την Καινή Διαθήκη, από το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, με τη χάρη του Κυρίου. Θα σας διαβάσω, αγαπητοί αδερφοί, ο Κύριος, ο Ιησούς μας Χριστός, πώς έφτασε πάνω στο σταυρό του Ολγοθά, γιατί αυτό πραγματικά ήταν μια εγκατάλειψη, έτσι δεν είναι? Και δεν μπορούμε να το πούμε, δεν ήταν ο Πατέρας μαζί του? Ο Πατέρας Θεός δεν ήταν μαζί με τον Ιησού Χριστό? Ήταν μαζί του, αλλά πάνω στο σταυρό, αγαπητοί αδερφοί, ο Κύριος, όταν λέει ήθεν η έκτη ώρα, σκότος έγινε εφόλην τη γη έως της ώρας της ενάτης, και την ώρα την ενάτη εβόησε ο Ιησούς με τα φωνής μεγάλης, Ελοή, Ελοή, λαμάσα βαχθανή, το οποίο με θερμινευόμενο είναι, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες. Ένιωσε την εγκατάλειψη ο Κύριος, και το είχε πει ο Κύριος στους μαθητές του, λέει, ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα και εκεί λέει, πάντες θέλετε διασκορπιστεί, είπε στους μαθητές του. Οι μαθητές οι οποίοι ποτέ δεν άφηναν τον Χριστό. Και τους λέει τώρα ότι θα διασκορπιστείτε και εγώ θα μείνω μόνος. Και μάλιστα ο Πέτρος λέει, Κύριε, και αν πάντες σε εγκαταλείψουνε, εγώ δεν πρόκειται ποτέ να σε εγκαταλείψω. Και πόσες φορές το έχουμε ακούσει από πολλά χείλη αυτό. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να αφήσω τον Χριστό. Εγώ ποτέ δεν πρόκειται να κάνω αυτό. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να κάνω εκείνο. Αλλά έρχεται, αγαπητοί αδελφοί, η ώρα που καθένας δοκιμάζεται, όταν κλείσουν όλες οι πόρτες. Πας να ανοίξεις μια πόρτα κλειστή. Γιατί, Κύριε, που δουλειά δεν έχω. Πας να ανοίξεις δεύτερη πόρτα κλειστή. Γιατί, Κύριε, οικογένεια δεν έχω. Πας να ανοίξεις μια άλλη πόρτα κλειστή. Κύριε, υγεία δεν έχω, έχω πρόβλημα. Γιατί, Κύριε, με εγκατέλειψες, Κύριε. Και αισθάνεται ο άνθρωπος ότι βρίσκεται μέσα σε μια τέτοια κατάσταση, γιατί, Κύριε? Αλλά όμως ο Κύριος σου λέει, περίμενε και θα δεις. Μα τι, Κύριε, τα χρόνια περνάνε, εκείνο περνάει, ο χρόνος περνάει, αυτό πρέπει να γίνει τώρα, δεν έχει αναβολή. Και έρχεται ο ανθρώπινος νους μας και τα σχεδιάζει, αγαπητοί αδερφοί. Ναι, και εδώ ο Δαβίδ που διαβάσαμε κινδύνευσε. Κινδύνευε ανά πάσα στιγμή από το γιο του, αδερφοί. Και έρχεται ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, και μας λέει ότι περίμενε, εγώ θα σε ευλογήσω. Δόξα στο Θεό. Μπορεί να μην έρθει η ευλογία έτσι όπως την περιμένεις από τον Κύριο, αλλά θα έρθει. Σίγουρα θα έρθει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε ευλογήσει ο Κύριος. Γιατί σε αγαπάει. Γιατί σε έχει ζωγραφισμένο στις παλάμες του. Γιατί και προσώρας, αν σε αφήσει ο Κύριος, θα έρθει η ώρα πάλι και θα σε παρηγορήσει. Γιατί και λέει στον Ιώβ, ο Κύριος χτυπάει και επιδένει, πληγώνει και ηχείρε σε αυτού ιατρεύωση. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και διαβάζουμε στη σελίδα 896 στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, αγαπητοί αδελφοί, στο εδάφιο 32. Και έρχεται εις χωρίον ονομαζόμενον Γεστημανή και λέγει προς τους μαθητάς αυτού: καθίσατε εδώ, εσού προσευχηθώ. Και παραλαμβάνει τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη με θεαυτού και άρχισε να εκθαμβείται και να αδειμονεί και λέγει προς αυτούς: περίληπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου, μείνατε εδώ και αγρυπνείτε. Και προχωρήσας ο λίγον έπεσεν επί της γης και προσήφιετο να παρέλθει αν είναι δυνατόν από αυτού η ώρα εκείνη. Και έλεγε: αβά ο πατήρ, πάντα είναι δυνατά εισέ, απομάκρυνον από μου το ποτήριον τούτον, ουχή όμως ότι θέλω εγώ, αλλά ότι εσύ. Και έρχεται και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρον: Σίμων, κοιμάσαι, δεν ειδηνήθεις μίαν ώρα να αγρυπνήσεις? Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, δια να μην εισέλθετε εις πειρασμόν, το μεν πνεύμα πρόθυμον ιδέ σάρξ ασθενής. Και πάλιν υπήγε και προσευχήθη υπόν των αυτών λόγων και επιστρέψας έβρεν αυτούς πάλιν κοιμωμένους, διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι και δεν ήξευρον τι να αποκριθώσει προς αυτόν. Και έρχεται την τρίτη φορά και λέγει προς αυτούς: κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε, αρκεί. Ήλθεν η ώρα, ιδού παραδίδεται ο Υιός του ανθρώπου εις ασχήρας των αμαρτωλών. Εγέρθητε, υπάγομεν, ιδού ο παραδίνων επλησίασε. Και ευθύς, ενώ ελάλη έτη, έρχεται ο Ιούδας ισόν των 12 και με ταυτού όχλος πολλής με τα μαχαιρών και ξύλων παρά των αρχιερέων και των γραμματέων και των πρεσβυτέρων. Και ο δε παραδίδων αυτών είχε δώσει σε αυτούς σημείων. Και βλέπετε, αγαπητοί αδερφοί, ότι πάντα υπάρχει και κάποιος ο οποίος θα προδώσει. Όταν ο Δαβίδ έφευγε από τον Σαούλ, υπήρχε ο Ιδουμαίος, πώς λεγόταν, Ιδόκ νομίζω, ο οποίος είχε δει τον Δαβίδ και τον είχε προδώσει τον Δαβίδ. Και ο δε παραδίδων αυτόν είχε δώσει σε αυτούς σημείων λέγον: όντι να φιλήσω αυτός είναι. Πιάσατε αυτόν και φέρατε ασφαλώς. Και ότε ήλθεν ευθύς πλησιάσατε σε αυτόν, λέγει: ραβί, ραβί. Και κατεφίλησεν αυτόν. Και εκείνοι επέβαλον επ' αυτόν τα σχήρας αυτόν και επίασαν αυτόν, εις δε τις των παρεστώτων, σύρα στη μάχαιρα, εκτύπησε τον δούλον του αρχιερέως και απέκοψε το οτίον αυτού. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς: ως επιληστήν εξήλθατε με τα μαχαιρών και ξύλων να με συλλάβετε, καθημέραν ήμην πλησίων ημών εν το ιερό διδάσκον και δεν με επιάσατε, πλην τούτο έγινε δια να πληρωθώσιν εγγραφές. Και αφήσατε σε αυτόν πάντες έφυγον. Και εις τον εανίσκον οικολούθη αυτόν περιτυλιγμένο συνδώνα εις το γυμνόν σώμα αυτού και πιάνουσι αυτόν είναι ανίσκη. Ο δε αφήσατε το συνδώνα έφυγεν από αυτόν γυμνός. Και έφεραν τον Ιησού προς τον αρχιερέα και συνήρχοντο προς αυτόν πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς. Και ο Πέτρος απομακρώθεν οικολούθησεν αυτόν έως ένδον της αυλής του αρχιερέως και συνεκάθητο μετά των υπηρετών και εθερμένον το ιστοπύρ. Οι δε αρχιερείς και όλων των συνέδριων εζήτουν κατά του Ιησού μαρτυρία δια να θανατώσουν συν αυτόν και δεν έβρισκον. Διότι πολλοί εψευδομαρτύρουν κατά αυτού, αλλά οι μαρτυρίες δεν ήσαν σύμφωνοι. Και τινές σηκωθέντες εψευδομαρτύρουν κατά αυτού λέγοντες ότι εμείς σηκούσαμεν αυτόν λέγοντα ότι εγώ θέλω χαλάσει τον ναόν τούτον των χειροποίητων και δια τριών ημερών άλλων αχειροποίητων θέλω οικοδομήσει, πλην ουδέ ούτως ή το σύμφωνος η μαρτυρία αυτού αυτών. Και σηκωθείς ο αρχιερεύς εις το μέσον, η ρώτησε τον Ιησού λέγον: δεν αποκρίνεσαι ουδέν τη μαρτυρούσιν ούτη κατά σου? Ο δε εσιώπα και δεν απεκρίθη ουδέν. Μάλλον πάλιν ο αρχιερεύς η ρώτα αυτών λέγον προς αυτόν: σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του ευλογητού? Ο δε Ιησούς είπεν: εγώ είμαι. Και θέλετε ειδή τον Υιόν του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών των δυνάμεων του ερχομένου μετά των εφελών του ουρανού? Τότε ο αρχιερεύς διασχίσας τα ημάτια αυτού λέγον: τι χρειαν έχουμε πλέον μαρτύρων? Ακούσατε τη βλαστημία, τι σας φαίνεται? Οι δε πάντες κατέκριναν αυτόν ότι είναι ένοχος θανάτου και ήρξαν τινές να εμπτύωσιν σε αυτόν και να περικαλύπτωσι το πρόσωπο αυτού και να γρονθίζωσι αυτόν και να λέγωσι προς αυτόν προφήτευσον και υπηρέτε έτυπτον αυτόν με ραπίσματα. Και βλέπουμε, αγαπητοί αδερφοί, εδώ τον Κύριο να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Να βρίσκεται στο χωρίο, στο Γεστημανή, και είπε στους μαθητές του: καθίστε να προσευχηθούμε. Και παραλαμβάνει τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη μετά αυτού και λέγει προς αυτούς: περίληπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου, μείνατε εδώ και αγρυπνείτε. ζητάει εκείνη την ώρα ο Κύριος μας την προσευχή από τους μαθητές του. Ξέρει ο Κύριος ότι πρόκειται να ανέβει πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Εδώ φαίνεται η ανθρώπινη φύση του Χριστού. Δεν μπορεί, αγαπητοί αδερφοί, να αποποιηθούμε την ανθρώπινη φύση μας. Ο Κύριος το βλέπει, και αν βλέπουμε να μιλάει έτσι στους μαθητές του, ήταν γιατί ο Κύριος ήταν και Υιός ανθρώπου. Και προχωρήσε ο λίγον, έπεσε επί της γης και προσήφιε το και να παρέλθει αν είναι δυνατόν από αυτού η ώρα εκείνη. Και έλεγε: Αβά ο πατήρ, πάντα είναι δυνατά εισέ, απομάκρυνον από μου το ποτήριον τούτον. Θέλω να απομακρύνεις το ποτήριον αυτό της δοκιμασίας, να μην περάσω από αυτή τη δοκιμασία. Και βλέπουμε στη συνέχεια, αγαπητοί αδερφοί, να βλέπει, ενώ προσήφιεται ο Κύριος, να επιστρέφει και να βλέπει τους μαθητές να κοιμούνται. Τι γίνεται, κοιμούνται οι μαθητές, ενώ τους είπε ο Κύριος ότι πρέπει να προσεύχεστε. Αλλά όμως εκείνοι κοιμόντουσαν. Και τους λέει ο Κύριος ότι μπορεί το πνεύμα να είναι πρόθυμο. Και πολλές φορές, αγαπητοί αδελφοί, και εμάς το πνεύμα μας είναι πρόθυμο. Πρόθυμοι είμαστε να προσευχηθούμε. Αλλά ξέρετε τι λέει, αγαπητοί αδελφοί. Ο Απόστολος Παύλος λέει: Το θέλειν πάρεστην εις εμέ, αλλά το πράτην όμως το καλόν δεν ευρίσκω. Θέλω μέσα στην καρδιά μου να κάνω το θέλημα του Θεού. Αλλά όμως πώς να φτάσω σε αυτό όταν βλέπω γύρω μου αυτή την κατάσταση. Όταν βλέπω γύρω μου, Κύριε, τι έγινε, με ξέχασες, Κύριε. Και ο άνθρωπος βιώνει αυτή την εγκατάλειψη. Αυτό που βίωσε και ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο που είδε τους μαθητές του να μην κατανοούνε εκείνο το οποίο επρόκειτο να περάσει. Και όχι μόνο δεν κατανοούσανε τη δοκιμασία του Κυρίου, ίσως και δεν πίστευαν ότι ο Κύριος θα έφτανε και μέχρι τη θυσία. Πώς λοιπόν? Αλλά όμως ο Κύριος συνεχίζει, αγαπητοί αδερφοί, και προσεύχεται και έρχεται, λέει, τρίτη φορά και λέγει: Κοιμάστε λοιπόν. Έρχεται και τρίτη φορά και τους βρίσκει κοιμωμένους. Ξέρετε, πολλές φορές η ανθρώπινη ανοχή έχει κάποια όρια. Λες, Κύριε, αυτό εντάξει, αυτό εντάξει και εκείνο, αλλά όχι το άλλο πια, μέχρι πότε, Κύριε? Γιατί περιμένουμε την κατανόηση, η οποία η κατανόηση δεν έρχεται. Περιμένουμε πότε, Κύριε, θα ανοίξει η πόρτα. Και σου λέει ο Κύριος: Περίμενε, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και έρχεται την τρίτη φορά και λέγει προς αυτούς: Κοιμάστε. Και ευθύς ενώ ελάλει έτη, έρχεται ο Ιούδας, ο εις των 12, και μετά αυτού όχλος πολλής με τα μαχαιρών και ξύλων, παρά των αρχιερέων και των γραμματέων και των πρεσβυτέρων. Και έρχεται η ώρα που έρχεται ο Ιούδας, ο οποίος τον είπε διδάσκαλο και κατεφίλησεν αυτόν, και επέβαλαν, λέει, επ' αυτόν τα σχήρας και επίασαν αυτόν. Και πιάσανε τώρα τον Κύριο. Και τότε, αγαπητοί αδελφοί, οι μαθητές, μάλιστα ο Κύριος τους είχε πει ότι μπορώ να καλέσω λεγεώνες αγγέλων και να με υποστηρίξουν. Δεν το έκανε όμως ο Κύριος, αδελφοί, εκείνη την ώρα, αλλά βίωσε όλη αυτή την εγκατάλειψη. Και έφεραν, λέει, αφού τον συλλάβανε, έφεραν τον Ιησού προς τον αρχιερέα, και τότε έπρεπε να γίνει ένα κατηγορητήριο. Και βλέπουμε στο 54 εδάφιο, λέει, και ο Πέτρος απομακρώθεν οικολούθησεν αυτόν. Ο Πέτρος, ενώ πραγματικά και εκείνος μαζί με τους υπολείπους τον είχαν εγκαταλείψει, όμως ενώ τον πήγαιναν τον Κύριο συνοδεία μέχρι την Ιερουσαλήμ, εκείνος τον ακολουθούσε κρυφά για να δει τι πρόκειται να συμβεί. Ξέρετε, αγαπητοί αδελφοί, μέσα σε όλη αυτή την αδυναμία του Πέτρου, που φανερώθηκε πραγματικά ότι δεν μπορούσε να στηρίξει τον Κύριο εκείνη την ώρα, ο Κύριος αυτό το βλέπει μέσα στην καρδιά του, και τότε βγήκε καταδικαστική απόφαση για τον Κύριο να ανεβεί πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και διαβάζουμε στο 66 εδάφιο: Και εννοείται ο Πέτρος εν τη αυλή κάτω, έρχεται μία των θεραπενίδων του αρχιερέως, και ότε είδε τον Πέτρο θερμενόμενον, εμβλέψασε εις αυτόν λέγει «Και εσύ ίσο μετά του Ναζαρινού του Ιησού, ο δε ηρνήθη λέγον, δεν εξεύρω, ουδέ καταλαβαίνω τι συλλέγεις». Και εξήλθεν έξω εις το προάβλιον και ο αλέκτορ εφώναξε. Και η θεράπαινα ειδούσα αυτόν πάλιν ήρχισε να λέγει προς τους παρεστώτας ότι ούτως εξ αυτών είναι. Ο δε πάλιν ηρνήτω και με το ο λίγον πάλι επαρεστώτες έλεγον προς τον Πέτρον αληθώς εξ αυτόν είσαι, διότι Γαλιλαίος είσαι και η λαλιά σου μοιάζει. Εκείνος δε ήρχισε να αναθεματίζει και να ομνεί ότι δεν εξεύρω τον άνθρωπον τούτο τον οποίον λέγεται, και ο αλέκτορε φώναξε εκ δευτέρου και ενεθυμήθη ο Πέτρος τον λόγο τον οποίον είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι πριν ο αλέκτορ φωνάξει δεις θέλεις με αρνηθεί τρεις. Και βλέπετε αγαπητοί αδελφοί ότι όλα αυτά γίνονται για να εκπληρωθεί ο λόγος του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ αγαπητοί αδελφοί βλέπουμε ότι ο Κύριος βίωσε τη μέγιστη εγκατάλειψη και τη μέγιστη απόρριψη από όλους τους ανθρώπους. Αγαπητοί αδελφοί, και όλο αυτό το έργο το έκανε ο Κύριος για μας, για να μας δώσει ο Κύριος να περπατήσουμε μέσα σε αυτό το μονοπάτι και μέσα σε αυτό το μονοπάτι να είμαστε νικητές. Ο Κύριος να ευλογεί. Αμήν. Mm-hmm.